Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, është unë 12 mars 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë sot në mëngjes raportohet se është sulmuar ndërtesa e kuvendit të Kosovës. Autoritetet e Kosovës së thonë se e kanë ndaluar hyrjen e teksteve shkollore nga Serbia. Një tubim i Donald Trumpit është anuluar për shkak të përleshjeve të protestuesve dhe mbështetësve të tij. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raportohet se sot në mëngjes me koktej Molotovi është sulmuar ndërtesa e kuvendit të Kosovës në Prishtinë. Nga sulmi janë thyer disa dritare të objektit. Sipas mediave lokale, policia e Kosovës e ka konfirmuar këtë sulm dhe ka thënë se po zhvillohen hetime. Kandidati republikan Donald Trump, i cili aktualisht udhëheq në garën presidenciale, e ka anuluar një tubim të mbrëmshëm në Chicago, duke cituar shqetësime të sigurisë derisa turmat e protestuesve janë përleshur me mbështetësit e tij. Në deklaratën e zotit të Trump pas takimit me policinë e Chicagos, thuhet se për sigurinë të gjithëve 10 mijëra njerëzve që janë tubuar në dhe rreth arenës, tubimi i sonte do të shtyhet për një ditë tjetër. Anulimi ka ndikuar që një grup i madh i protestuesve të brohoriste nga gëzimi, ndërsa një grup tjetër, po aq i madh i mbështetësve të Trumpit, kanë thënë zëshëm ne e dëshirojmë Trumpin. Rrjeti CNN ka vlerësuar se prej 8500 e deri në 10.000 njerëz ishin në Universitetin e Illinoisit për këtë tubim. Pamjet e televizive paraqisnin njerëzit duke u kacafytur para fillimit të planifikuar të tubimit. Përleshjet dhe zemrimi, konfrontimet intensive gojore që shpërthyen ndërmjet mbështetësve të Trumpit edhe protestuesve, ndikuan që policia speciale të përcilte njerëzit jashtë ndërtesës. Grupi kryesor i opozitës në Siri thot se do të marrë pjesë në bisedimet për paqe më 14 mars, disa orë pasi Rusia dhe qeveria Siris njoftuan se planifikojnë të jenë pjesëmarrëse në këto bisedime. Komiteti lart i negociatave i përbërë nga pjesa më e madhe e grupeve opozitare siriane është pajtuar mbrëmë që të marrë pjesë në bisedimet e Kombeve të Bashkuara në Gjenevë dhe tha se do të fokusohet në krijimin e trupit të qeverisës tranzitor me autoritet të plotë ekzekutiv. Ky grup vazhdon të insistoj se presidenti Sirisë Bashar al-Assad nuk do të ketë vende në qeverinë ardhshme, derisa Rusia, Irani dhe mbështetësit e tjerë të regjimit të Sirisë thonë se fati i tij duhet të vendoset në zgjedhje. Kthimi në bisedimet paqësorë bëi mundshëm nga ndalja armiqësive e ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia para dy javësh, që në mas të madhe është respektuar. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se marrëveshja ka prodhuar reduktim me dramatik të dhunës, por ka tërhequr vërejtjen se regjimi ende po ndërmerr sulme. Ambasadori Amerikane në Kombet e Bashkuara Samantha Power thot se do të shtrohet çështja e lansimeve të raketave balistike të Iranit gjatë konsultimeve më 14 mars në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ambasadorja Power e tha mbrëm vonë se këto lansime theksoj nevojën e punës me partner në gjithë botën për ta ngadalësuar dhe degraduar programin raketor iranian. Këtë javë është raportuar se Garda Revolucionare Iranit i ka kryer disa prova të raketave balistike. Programi kompjuterik AlphaGo ka fituar edhe në lojën e tretë një pasnjëshme në takimin prej 5 dueleve ndërmjet njerëzit dhe makines në lojën Go. Ky software i kompanisë Google e ka mundur kampionin e Koresë Jugore Lee Sedol pas lojës që zgjati më tepër se 4 orë sot në kryeqytetin Seul. Kjo ndeshje shihet si njëri nga testet të më të mëdha të forcës së inteligjencës artificiale. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, autoritetet e Kosovës së thonë se e kanë ndaluar hyrjen në Kosovë të teksteve shkollore nga Serbia, që nga shtatori vitit e 2015. Kjo si pas tyre është e kundër përgjigjen ndaj Serbisë, e cila nuk ka lejuar që tekstet shkollore të Kosovës të dërgohen zënësve shqiptar në komunat e Preshevës dhe Bojanocit. Por përfaqësues të arsimit serb në Kosovë thonë se nuk kanë pasur ndonjë problem me furnizim me tekste shkollore nga Serbia. Kronike Bekim Bislimit.
Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë i Qeverisë së Republikës së Kosovës Arsim Bajrami ka deklaruar se si reagim ndaj kësaj sjellje të Serbisë, ministria që ai drejton u ka bërë kërkesë doganave dhe policisë së Kosovës që të mos lejojnë importimin e teksteve shkollore nga Serbia pa miratimin e ministrisë.
Ministria e Arsimit është vendosur që të qëndrojë pranë reciprocitetit dhe kërkojë nga agjencitë ekzekutive, dogana e Kosovës dhe policia e Kosovës që të ndalojnë cilin do tekst shkollor derisa tekstet tona që janë donacion të shkojnë në destinacionin e planifikuar.
Zyrtarët e doganave të Kosovës theksojnë se kërkesa e ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë të Qeverisë së Kosovës është respektuar. Adriatik Stavileci, zëdhënës i doganës së Kosovës, thotë për Radio Evropa e Lirë se që nga momenti i marrjes së vendimit, dogana ka penguar hyrjen e teksteve mësimore serbe në Kosovë.
Unë mund të them me shumë siguri se depon e doganës në Mitrovicë është një sasi e librave që la janë dalë atë janë tekste shkollore të Serbisë.
Por, i ashtu quajturi, krye shef rajonali drejtorisë arsimit të Ministrisë së Arsimit të Serbisë në Kosovë, Predrag Stojqetović, që ka thënë në radios Evropa e Lirë, se deri më tash nuk ka pasur ndonjë problem me furnizim e tekste shkollore nga Serbia.
Do sada nije bilo nikakvi problema, išlo je normalno, nikakvi problema nismo imali u snabdevanju do sada. Naravno, po proceduri koja je dogovorena.
Deri më tash nuk ka pasur ndonjë problem dhe gjithçka ka kaluar normalisht. Nuk kemi pasur ndonjë problem me furnizim deri më tash dhe natyrisht e gjithë kjo sipas procedurës për të cilën ekziston marrëveshja. Unë nuk e di se çfarë janë ato marrëveshje, por kryesisht për mua është e rëndësishme që ato tekste shkollore kanë arritur me kohë deri te nxënësit dhe rreth kësaj nuk ka pasur ndonjë problem, ka theksuar Stojqetović. Ai ka shtuar se megjithatë vetëm gjatë muajit të fundit është penguar hyrja e teksteve shkollore promovuese për vitin ardhshëm shkollor, të cilat është dashur të kontrollohen nga ana e shkollave dhe prindërve. Ligjet e Kosovës e lejojnë që shkollat në të cilat procesi mësimor mbahet në gjuhën serbe të punojnë sipas plan programeve të Serbisë, por kjo nuk ndodha në sjelltas edhe për nxënësit shqiptar në komunat e Preshevës dhe Bujanocit, të cilat nga shqiptarët që jetojnë atje njihet si Lugina e Preshevës. Kryetari i komunës së Bujanocit, Nagip Arifi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se mënyra në të cilën janë detyruar mësimdhënësit të zhvillojnë procesin mësimor për nxënësit shqiptar në komunat e Preshevës dhe Bujanocit paraqesin shkelje të drejtave themelore të njeriut.
Pas kërtesh, nxënësit e shkollës fillore dhe mos të flasme për nxënësit e shkollës mesme nuk kanë tekste shkollore. Profesorët ligjerojnë sikurse në shekullin e 19. Ligjerojnë nxënësit marrin shenjime. Tekste shkollore nuk ka për fat keq. Unë kisha me shfrytzu rastin dhe me bën një apel që nëse qeveria e Republikës Kosovës merr një vendim që të zbatohet reciprociteti, atëherë të zbatohet me përpikëri dhe mos të ketë asnjë lëshim në drejtim, sepse Serbia vetëm nas mirë mund të njohë të drejtat e pakicave dhe të drejtat e njerëzit.
Arifi ka shpjeguar se vitin e kaluar ai dhe kryetari i komunës së Preshevës